Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America utata kabage jimaatat gergere kessa sala mawalakka jel kabage sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi shani sudu mitokurat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagof dio da radio interneti satellite nile sati facebook idan kanin saganta ken yordoftan dagge fato taken jalla tamakamoltan Robia majjija barakumala mabdik dami tokko akkalakobse Ethiopia timmo mudde digdami sadde barakumala mafkuda sadi kesumme sanke sanaran namodan diti nanno Tigray kesaka jiru masjida najashi ratalella rawata me kabala leffatu tau manni mare wali gala gumit imaslama Ethiopia beksi sejira baratun university ambo mora guddichet baratan tokko tokko weerara virusi corona of ratti sa akkatatti barnoota isaanitti milkaa'uuf karoorfatan ilaalchise gabaasaa raadiyoo sagalee ameerikaa waliin marii gaggeessanii jiru Itoophiyaatti bor ayyaana ganni yookaan guyyaa dhalata yesuus kiristoostu ayyaaneffama jala bultee ayyaana kanaatti gabaan magaalaa finfinnee akkamitti akkoolee gabaasaa arganne qabna kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa irraa nugusu taammiree tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitummoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallannettin sin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo seeratumtoonni seenata yuunaayitid isteetsiif kan mana maree bakka bu'oota uummataa roobii har'aa walii wajjin walga'uuf saganteeffatanii jiran kunis koongiresni sagalee deeggartoota paartii lakkaa'amee akka raggaasisuuf kunis ba'ii filannoo pirezidaantummaa baatii sadaasa gaggeeffame irratti hundaa'uun ta'a haalli akkasii kun kan baratame yoo ta'u muddee 14 darbe sagaleen deeggartoota paartii ifatti Joo Baayiden ega filatee booda seeratumtoonni rippaabilikaanotaa kanneen pirezidaant Tiraampiif amanamoo ta'an gaaffii kaasan deeggartoonni Tiraampiif amanamoo ta'an 100 caalaan har'a sagaleen kenname raggaati akkan arganne gaaffii kaasuu jedhamee eegama. Yuunaayitid Isteets keessatti paartiin deemokiraatotaa kutaa Joorjiyaa kan irra deebi'ee dorgommiin akka gaggeeffamu ta'e sanatti injifataa jira. Lubi amantii kiristiyaanaa baaptist Raafaayel Waarnok paartii deemokiraatotaaf dorgomanii nama paartii rippaabilikaanii injifatanii jiru nama gurraacha yeroo jalqabaaf dorgommii seenataa kan Joorjiyaa mo'ate ta'an sooraan gabaasa qaba.
Kanam lama yaayyuu dhumata warra lamaan waltafalle kaardii isaanii lakkaa'uu jiran. Kutaan Ameerikaa Joorjiyaan seneteroota isaanii filannoo sadaasa sadii irratti wal mo'achuu dadhabe walitti deebitte qalee wal dorgomsiifachaa oolte. Ameerikaan seneter 100 qabdi. Godinii 50 iyyuu nama 22 qaba. Ganna jaja bulchanitti wal dorgomsiisan. Hagma waanitti ittuun dabra. Paartiin Koongireesii Ameerikaa keessaa seneter hedduu qabdu mootummaa Ameerikaa gam tokkoon harkumatti deebifatte jechuu. Pirezidaanti Tiraampii fi Joo Baayiden namni filannoo pirezidaantummaa tana irra labsanii fi dhiyootaan ammiiloota isaanii guurratanii akkumatti dorgommii Joorjiyaa tana baay'eetiin paartii isaanii deeggaru gaafachaa bahan. Dorgommii qalee irratti nama 4 wal dorgomuu jira. Nam lam keessa filatanii paartii lamaanuu nam lam lam qabdi. Dorgommii qalee tana abbaa amantii kiristiyaanaa Raafaayel Waarnokitti paartii demokiraat keessa dorgomeetiin nam paartii rippaabilikaan keessa dorgomu Keelii Loofer Mooye Biriitaanii Taames warra qalee filatee irraba keessa tokko. Ameerikaan mizimaanuu dorgommii tana eeguu jirteetti.
It's terrifying. I hope I'm not making the wrong decision. But I feel like the first time in years.
Waan akka malee nam sodaachisaati. Waan murtii dogoggoraa muruu jiru finso'u. Wanta akka arginu hin beekne egereteen yayyabachaa yaa'uu jirraa natti fakkaataa jirti. Joorjiyaan kutaa Ameerikaa 50 keessaa tokko. Namiisi miliyoon 3tti filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatiif filannoo dhiyootaanaa irratti baay'eetiin kaardii buuse. Ameerikaatti ammaan tana paartii rippaabilikaanii nama 50 qabdi. Demokiraat ammoo nama 49. Yoo ammoo fakkeenyaaf 50-50 walqixxee ta'ani akka seeraatti ittaantuu pirezidaantii Ameerikaa Kamaalaa Haarisitti itti gaafatamtuu seneetii ta'a. Godini Joorjiyaa bara hedduu fuasi harkuma paartii rippaabilikaan ture.
Washington DC keessatti kibxata kaleessaa namoonni pirezidaant Doonaald Tiraampiin deeggaran hiriiranii hokkarri ka'ee jira. Kunis kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif haaraa filataman Joo Baayiden guyyaatti ragaa injifachuu isaaniitti fudhatan guyyaa tokko dursee hiriira mormii karoorfame ture. Sagalee deeggartoota paartilee kenname koongiresni roobii har'aa raggaasisa jedhamee eegama. Daandileen DC keessaa cufamanii. Bulchituun magaalaa DC Muriel Bowser waardiyyaa biyyoolessaa waamanii jiru. Kunis hokkarri bona darbe magaalattii rakkise akkan dabalamneef sodaa qaban irraa ta'uun ibsameera. Baawzarii fi namoonni siyaasaa kan kutaa Meerilaandii fi Virjiiniyaa jiraattonni roobii har'aa mana ofii keessa akka oolan akkasumas mormii ba'ame mormuun mormii biraa akka hin gaggeessine gaafataniiru. Bulchisa naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa guddaa uumameen uummanni 60,000 caalaan daangaa Sudaan gama bahaan gamas kaseenan ta'uu fi dhuma torban irratti immoo 50,000 gamas dhaqqabuun gabaafamee jira. Aangoota Sudaan waliin hojjetaa kan jiru International Rescue Committee tajaajila hatattamaa Mooraa Raakubaa fi kan haaraa baname Mooraa Tenetbaa keessatti dhiyeessaa jira. Mooraa haaraa kana keessa dunkaanni 265 dhaabamuu fi deeggarsi guddaan kan barbaachisu ta'uu gareen kun beeksiseera. Uummanni Amaaraa fi Tigree hidhata jabaa qabaataa ture kan hawaasummaa aadaa fi amantii inni kaleessa ture har'as jabaatee kan itti fufu ta'uu maanguddoonni gamlameeni VOA'n magaalaa Gondar keessatti haasofsiise ibsanii jiru. Mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti wal waraansi gaggeeffame barootaaf walii wajjin jiraataa akka turan beelaa fi quufa kan waliin qooddatan uummata Tigraay fi Amaaraa gidduutti wal hubannoo dhaba akka hin humne sodaatamee ture. Keessumaa gaaffii jabaan eenyummaa fi daangaa irratti ka'ee ture walqaayit xagadee fi naannoo raayyaa yaaddoo ture jabeesseera. Maanguddoonni lama garee Amaaraaf Tigraay irraa marii gaggeessan kun TPLF yookaan HIWAT raayyaa ittisaa irratti haleellaa gaggeesse akkasumas sana hordofee immoo mootummaan HIWAT irratti tarkaanfiin fudhate sirriif biyyattii diigamuu irraa kan oolchee jedhan. Garuu badiin kun ituu hin uumamiin dura mariin furuun kan danda'amu ture jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Hayyoonni addunyaa chaayinaa seenuun weerarri dhukkuba COVID-19 eessaa akka ka'e akka qorataniif chaayinaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin marii gaggeessitu gara xumuraatti fidaa ka jirtu ta'uu beeksifteetti. Daayirektarri waliigalaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Jenevaa keessatti kaleessa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti chaayinaan garee qorattootaa kanneen hanga tokko gara Wuhaanitti maluu jalqaban bakka vaayirasichi baatii muddee bara 2019 jalqaba mul'ate seenanii akka hin ilaalle eehama dhorkuu isheen mufachuu isaanii ibsan. Ministiriin Hajaalaa Chaayinaa har'a Beejiin keessatti oduu gabaasotaaf akka ibsanitti wal hubannaa dhabatu ture gamlameen ammayyuu guyyaa isaa fi haala garee addunyaaf guutamuu qabu irratti mari'ataa jiru jedhaniiru. Hong Kong keessatti poolisoonni qabsaa'ota demokiraasii deeggaran 52 hidhanii jiru. Kunis humna mormitootaa irratti tarkaanfii jabaa fudhatame yoo ta'u seera nageenya biyyoolessaa isa haaraa bahe irratti hundaa'uun ta'uun ibsameera. Ministeera nageenyaa akka ta'an Jaan Lii oduu gabaasotaaf akka ibsanitti filannoo sirnaawaa hin taane kan marsaa duraa baatii adoolessa darbe gaggeeffame waliin wal qabateetu jarri kun to'annaa jala oolan jedhan. Filannoon seera tumtootaa kana duraan kan gaggeessuuf saganteeffame fulbaana keessa ture garuu sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e waggaa tokkoof duubatti dhiibameera jedhan. Mana maree seera tumtootaa kabarcuma miseensota 70 qabu kun bajata dhiyaatee fi seera Beejiingiin deeggaru sagaleen kuffisuuf gargaaraa jedhameera. Kooriyaan kaabaa walgayii siyaasaa guddaa ka guyyootaaf turu har'a jalqabdee jirti. Pireezidaantiin biyyattii Kiim Joong Un waltajjii kanaan gargaaramanii kufaatii diinagdee biyyattii mudate amananii jiru. Walgayiin kun kan koongirasa 8ffaa kan paartii biyya bulchaa jiruuti jechuudhaan sabaa himaan mootummaa dubbataa jiru oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Tigraay keessa ka jiru masjiida Najaashii irratti haleellaa raawwatame kabalaaleffatu ta'uu manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa beeksisee jira. Manni marichaa ibsaa arrabaaseen mootummaan gochaa kana qulqulleeffatee kanneen yakka kana dalagan akka seeratti dhiyeessus ni gaafanna jedhee jira. Muktar Jamaal gabaasanuuf erga qabna.
Manni maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa ibsa har'a amma G28 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen haleellaa masgiida Najaashii naannoo Tigraay irratti argamu raawwatame balaaleffateetiniin jira. Ibsa kana lama ta'anii kan kennan barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheekh Qaasim Mahammad Taajuddiinii fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi hoogganaa damee dhimma hajjii fi umraa kan ta'an Dr. Jeeylaan Galataati. ibsa mana maree gumiidhimma islaamaa Itoophiyaa barreeffamaan dhihaate kanarratti haleellaan masgiidaa fi awwaalcha mootii Najjaashii irratti taasifame kan akkaan nu gaddisiise jedhanii jiru. Najjaashiin nama haqaa fi dhugaadhaaf dhaabbate, nama mirga baqattootaa kabaju, nama malaammaltummaa fi kachachala jibbuu fi walqixxummaa amantaatti amanu ta'uusaa kan kaase ibsi kuni seenaa nama kanaarratti haleellaa taasisuun kan balaaleffatamu jedhan. Miseensi kolee hojii raawwachiiftuu fi hoogganaan damee dhimma hajjii fi umraa mana maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa Dr. Jeelaan Galataa.
Rakkoon guddaan masjida Najjaashii irratti gahe, ka qabrii isaa irratti gahe nu gaddisiisee jira. Akka majlisaatitti nu gaddisiisee jira. Gaddinee jira. Ummanni musliimaa cuftee bakka jirutti gaddee jira. Bootaan amantaa hin eeggama, hin kabajama. Rakkoon yeroo lolaallee odoo ta'u eeggamuu qabaa. Rakkoon kun ka argame nu gaddisiisee jira, gaddee jira. Majlisni islaamaa ummata musliimaa waliin akkuma isaan dhagahanii gaddan nullee gaddinee jirra. Alamni dhagahillee gaddee jira. Kanaaf dhiifama gaafanna ummata musliimaa hin turre waan kana beeksisuun keenna hin ture. Argame wanni kun bubbulee jira. Yeroodhaan silaa beeksisuu ka qabnu hin bubbulee. Kanas dhiifama ummata musliimaa hin gaafanne.
Ibsi kun akka kaasetti haleellaa masgiidaa fi awwaalcha mootii Najjaashii irratti dhaqqabeen dabalatatti illee qabeenyonni galmeeleen garagaraa saamamaniitiin hin jiru jedha. Waan ta'e jedhame kanaaf qaama itti gaafatamummaa fudhatu abalu jedhaniitiin maqaa waaman garuu hin qaban. Taatee hamaa hambaa lammiilee Itoophiyaatii fi addunyaa irratti raawwate kana mootummaan yeroo gabaabaa keessatti qulqulleesseetiin akka ifoomsullee waamicha dhiheessan Dr. Jeelaan.
Majlisni hin balaaleffataa waan argame kana hin balaaleffata. Wanni kun yeroo gabaabaa keessatti karaa mootummaatiin qulqullaahee na warri waan kana dalageetiin hin jedhe akka mana murtiititti dhiheeffaman hin gaafata. Majlisni keenna hin gaafata akka warri sun mana murtiititti dhiheeffaman. Deebi'amee ammoo miidhamni masjida irra gahe, ka qabrii irra gahe, qabrii warra achi jiruu mararra ka gaheetiin jedhe suni akka yoo duraatitti deebifamee akka ijaaramullee hin gaafanna. Majlisni waan kana duuka bu'ee ummata musliimaati waan qulqullaaheetiin jedhe infoormeeshinii dhugaa hin dhiheessaa. Waan haga yoonaa turreefis dhiifama ummata musliimaa hin gaafata.
Haleellaan masgiida Najjaashii irratti dhaqqabe jedhamu kuni bubbuluu isaa kan himamu yoo ta'u gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaatii fi mootummaalleen dhimma kana yeroo dheeraadhaaf dubbachuurraa of qusachaatiniin turanii jiru. Sagantaa guyyaa kaleessaa irratti kan gaafataman dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii mootummaan walqixxummaa amantaaleetiif kan kabaja kennuu fi miidhaa masgiida Najjaashii irratti dhaqqabillee deebi'aniitiniin suphuudhaaf kan kutannaa qabu ta'uusaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichatti baratan tokko tokko weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisaa akkaataa itti barnoota isaaniitti milkaa'uuf karoorfatan ilaalchisee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Amboo jiru waliin marii gabaabaa geggeessanii jiru. Waa'ee weerara COVID-19 ammallee barattoonni yuunivarsiitii hubannoo fooyya'aa hin qabne akka jiranii fi dhibeedhumti kunuu hin jiru jedhanii akka yaadaniiranii barattoonni yuunivarsiitichaa fayyaa ofiif dursa kennaa barnoota barachuun akka irraa eegamu hubachiisan. Naakoor Malkaatu dubbise maqaa ofii beeksisuun jalqabu barattoonni kun.
Maqaan kiyya Gammachuu Roobaa jedhama. Muummee barnoota afaan Ingiliffaatii fi hoogibarruu barataa yookaan lammaffaa yuunivarsiitii Ambooti.
Maqaan koo Annaanii Tasfaawun jedhama. Waggaa lammaffaa faarmaasii barattoodha jechuudha.
Simee Naatnaa'el Shannan ibbala.
Maqaan koo Naatnaa'el Shannan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barataa gaazexeessummaaf kominikeeshinsii waggaa lammaffaati.
Baay'ee galatooma. Annaanii Gammachuu Naatnaa'el. Maatii bira turtaniittu mee yeroo hangamiif maatii bira turtanii yeroon turtii keessan maal fakkaata ture?
Akkuma kaaste yeroo maatii bira ture ji'a 8 fi walakkaan ga'a. Yeroo kana yeroo laallu immoo bifa lamaan laaluu dandeenya. Bifi tokko maatii bira tanaan dura carraa maatii bira turiisaa waan hin qabne turreef sun akka positive lallamu dandama isa gara negative yero lallo ammo barnota rafagatun kenna hal wa addadatif dergage sawantene farada gara garatif fuuda yero male wa gara garatif baratto tasatle jira tawu malemmo waqin gargare baranji sanki sadabarre ammo gara gibbi debine barnota ke nordu fufi amma asid debine jira
atifute
ani fune waquma nabas
andani
namati tola yeronuti manaturi jiota dirayo tees jechula hatow male akkanu jallalu barun saf qamnu akherisnu nugodira namati tola turi hoji akuma nijeri ijoleni hoji addada ki sagadan nijiru kanimo utungalni sebini walarki nijira yaw namati tola namati tolos je ayoni psina
ትንሽ ከባድ ጊዜ ነበር ያው ስራም አልነበረም ትምርትም አልነበረምና
የሮኒሳ ጥቆልፋታ ቱሪ በርኖትንስቴ ሆጂንን ቱሪ በከወይቴኝ የሮደበርሱን ኢባ ጉዳኑ ራንጌ ይጅራ የሮደር ቢሰነ ዴብሱን ይልፋታ ወቀዮጅን የሮረክሳ ደብርስኔ ይጅራ ሰነውንዱማ ደብርስኔ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ትዴቡ ኬኛ ንዱ ገመድኔ ይጅራ
በጣም ደስተኞች ነን
የሮዴቢተን ማለርጊተን ሞራ ዩኒቨርሲቲ ኬሰን ኬሰቲ ወንቲ ሃራጅር ማልታጀብደን ገመች
ነገርጆቹን ከየ ኡመታምቦ ኩሉ ኡመታምቦ ጅራቱ አፈመለ ነመከበጁ አከመልከሱ ማፍነመጅራቱ ኡመታምቦ ኢፍሱፊ ጀቻንቀቡ ኡመተጃለለቤኩ ኡመተነማፍዱ ስታፎት ዩኒቨርሲቲ አምቦስ ነመተቶሉ ታው መለሞ ዩኒቨርሲቲ ዱኔ ግቢ ዩኒቨርሲቲ ኬስ ሃልዲ ጋራጋራ ስራየር ግኔራ የሮህዱ ተናንድሮ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ኬስ ባከምደት ሃል አክሰሲኒ ቢሻኒ ፋቲንጅሩ ቱሬ አመሞ ሱኑንዱን በልበላራ ካሴ አገ ዶርሚቲት አክላሲ ባራኖቲት አገ ላብረሪ ሁንደት ወንቶንዱኑ መጃዋ ዳከራሰኒ ወንሃማታ ወንያም አርጋማቶ ኮንጅሩ ደበለታ ደሞ ክላሲ ኬስት በዶርሚ ቡሉትስ ዶርሚንዱ ድኑ ባክብቺ ሲቻዶዲን ስራይ ወንቱዱ አከዱራን ኖት ቢኑ ሰነኝር ጅጅራ በቁጣጅራ
አንን
ጋፈሉፍኒ ናማቲቶላ ዋንቲ ጅሩን ዲሳዩ ኩባ ኮቪዲ አፊ ኦፌገኑ ባይንጎ ደሜራ ካን ሃርካይቲ ዲቃና ማክሲ ባራታ አፍቆባይ ሳይንታይዘሪ ወንቱታ ባይ ካም ኩባ ሰነራ አከኖፎ ኦፌግኑ ንጎዱ ዋንታ ባይ ቱጅራ ናማቲቶላ አፉረ ሐራቲን ዑፋሚ ዋን ሁንዱማ ጎቹዳፍ በረታ ጀባቴ ካን ፈዳ ካንጅሩ
በረታ ሐዋስኒ ዩኒቨርሲቲ በረታ ዩኒቨርሲቲ ፊ ሐዋስኒ ዩኒቨርሲቲ ሐለበርባደሙን ሐሎጊሶኒ ፈያጎርሰኒን ሐለ ዩኒቨርሲቲን በርባዱን ኤገኖን ጉቻጅረን አከምትላልተን ኡፍመኬ ሰነራከውዳን
ቤት መነበርንበት ጊዜ ማለት ኮሮና ቫይረስ መጀመሪያ ወደ አገራችን ወደ ዓለማችን በመጣበት ታይም
የሮመነቱር ጀቾኒስ የሮ ወይረሪ ቫይረስ ኮሮና ዱኛ ረቲሙለቴፊ በየኬኛ ከሰሴ ከገኖንጎ ደማቱር ያደቱረ ባይ ሪፈቹ ኬኛራ ከንኬ ዮዋንቱ ኳርካንቱክ ነለ በተሉ መሰነት ሀርከ ኬኛ ዲቀጫቱረ ሳኒታይዘሪ ሀርከ ኬኛ ትጎደቻቱረ ጎልጋ ፋኒ ፊፉኛኒ ጀቾኒስ ማስኪስ ኒጎደነቱረ የሮነሞትኒ ቫይረስ ኮሮና ቲንቀበመን ለኮብሳ እንደበላዴ መንገሩ የገኖንጎ ደማቱር ህብረታሉፈ ቡራሌሚ ሶማ ዩኒቨርሲቲ አምቦኬ ሰተወጀ ተመን ከነከበ ከብሻኒ ባይናን ጅራተንሌ ኮቪድ ቁደ ሰገልራ ድርሰኔው ፈይገቹዳፍ ተጣፊ በረቶስ ኒጎደንገሩ አመሌ ረቶጀ ተሙቀባ
በረታ ብረት ወንቲ ሙደተማ ፈይገኖን ሀገስመላ ሙለታጋስመረ ጀባአሙቲ የሮገር በልበላ ሰይነኑ በረታን ሀርከይ ሰንዲጋዳ ማክሲኬ ሰንጎደዳጅ ደማ በልበለረት እዱይሳኒ ሀርካዩ አማ መነኛታቲ በየማኝ በልበላ ነመ በልበለ ይሰወሊ ወልተዋ አችራ ይሮደርቦም ማክሲ ይሮሰን ቆፋፍ ወደታ አችራና ተሩማ አፋንራ ባፈታ ሀርከውልፉ ዲስ ነጋውል ጋፈትስ ወልዱንገቲ ወንደ ከነከነከነኩን ይሙላታ ወንድኮሞ ከሙትንጅሩ ግቢኬ ሰት በረታ ብራ ወንቲ ሙላታ አፍ ዩኒቨርሲቲ ኢትቆፓይ ሰኒፊ ሀል ወንቲ በረታ ጎዱ ወልንሲማቱ ዋንታ ከሲቲ ሙላታ
አንን ወልተውል
ኦፌገኑን ጅሩ ባይሲው ተውባቴ ማክሲካን ኬወተን ጅሩ ሀርከሳኒ ከኒቀተን ጅሩ ክርስማሙ ከኒንጎኔስ ኒ ጅሩ ኦፌገኑን በረታ ብረጅሩ ጥቆ ያዳ
ኦፌገኑን በረታ ብረጅሩ ሐዋሰ ዩኒቨርሲቲ ብረጅሩ ማሊፍ ጥቆቴ የገኑን ኩን ሰው ማሊ ላፌ ገመች
ገመለማል አሉ ደንዳታ ኢላልቸክያትት ቶኮ ኮቪድ ቁደሰገል ኩንኒ ሀገና ዱኛ ረሙለቴ የሮጀር ቀባ ኢኒ ኬስመቱ ኢትዮጵያ ኬሰሙለቴ ሀለፍ የገኖ ከራ ደዳቴኒ ከራ ሚዲያ ሊንቴ ከራ ሶሻል ሚዲያ ሊን በርኖተ ገረገራ ከነማቱሬ ኢፈገኖ ገረገራ ከጉደሙፊ ወንት ገረገራ ተልፈማቱሬ ሀተው መል የሮን ዴረት ወንድ ሀልሱን ሀልዱራ ነው ወይረሪሱን itti laakkuisaa dabalaatiin waan laakkuisu waan gabbaa dhufee fi namni ammoo ifi dagatu waan jalqabee fi ifi dagatiisa sanirraa kaka'ee yeroo ammaa kana ammoo yuunivarsiitii Amboolee waan wasanti mul'atu jira jecha. Inni lammaffaa ammoo aadaan sabi kun qabu yeroo nagaa wal gaafatu wal dhuungatu nagaa wal fuudhu harka wal fuudhu walta dhiyaatu waan barameef sababillee namni waan duraan waa haaraa baruurra waa handuraa isa keessaa ifa keessaa baasuun waa itti ulfaatuu fi aadaan kun ammoo dhiibbaatti uumeera dhiyaata.
Hiriyoota keenyarraa gaafa dhageenyu walitti naasofna ergi hibbi galee wajjiniin taa nyaasa hin jira wajjin baanii irbaata nyaachuu hin jira naasaama wanti haasaamu keessa tokko anan kan naaf dhibu jechuudha. Namni nu beennee beeknu kan qabame hin jiru waan jedhamudha. Fakkeenyaaf gama kutiin gaafan sittimu gara fira kutii ta'uu danda'a gwaadini tokko ta'uu danda'a amammaatti nama dhukuba kanaan saaxilame hin argine yaada akkasiitu jiraachuudha asii gadi amma nurraan geenyetti amma nu dhadhabu jechuudha shakkii jiraachuudha barataa bira.
Waan kana akkamittiin hambisuun danda'amu aannan itti fufi.
Tokkoffaa kan hin jedhee yaadu dhukkuba kanaan namoonni saaxilamanii hospitaalatti rakkachaa jiran jiru isaan fakkeenya guddaa nuu ta'uu qabu jechuudha. Dirqama namni qabamee jiru maatii keenya yookiin gwaadinoota keenya ta'uun qabanii namni namuma namaaf gaafataatummoo namaaf gadduu danda'u qabda. Kanaafiyyuu nama qabamee rakkachaaru miidiyaa adda addaatti ilaalaa jirra. Waan dhugaatiidha sobamti kun waan sanarraa ijoolleen amanuu danda'u qabu. Biyya keenyaafis nuufis maatii keenyaafis waan kana amanii of eeggachuu qabna dhiyaata.
Nama fayyaa qabutti bakka yaada gaha nama fayyaa qabutti galma isaa ga'uu danda'a kan barnoota barbaachisuunis argatuun dura fayyaa qabaatuu qabna fayyaa qabaatisaan dura ammoo of eeggatuu waan nu barbaachisuuf barataan kamiyyuu barataa yuunivarsiitii Amboo ta'e barataa yuunivarsiitii biraas ta'e eenyuyyuu haa ta'u dhimma namaa nama jedhame hundinuu of eeggannoo nu barbaachisa. Barataan kamiyyuu haala jiru hundaayyuu of eeggannoo gibbi keessa socho'uu qabaman cadhedheetu aadaanis rakkoo hin qabu aadaan keenya aadaa keenya eessas dandhaqu itti deebina haga koovidi kun nurra darrutti aadaa keenyatti deebina haga saniif ammoo of eegganne aduu gara duubaan deebine if eeggata hubannoo ilaala akkasitti gara barnoota keenya deemuu qabna malee calle jennee bullee lakaane akka durii santi deddeebi'uu hin qabnu jedhee yaada santirra furmaata ta'e jedhee yaada.
Barattoota Amboo Yuunivarsiitii Mooraa Guddichaa Naatnaa'el Aannanee Gammachuu marii gabaabaa waliin taasifneef maqaa VOA Qophii Afaan Oromoo fi dhaggeeffattootaatiin guddiseen isin galateeffadha. Bara barnootaa milkaa'aniif jabaadha.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Itoophiyaatti boorayyaana ganni yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kiristoostu ayyaaneffama. Jala bultii ayyaana kanaatti gabaan magaalaa Finfinnee akkamitti akka oole gabaasa argannee jirra. Ka bakkawwan gabaa tokko tokko deddeemtee daawwatte gabaastuun VOA Saahidaamtoo gatiin mi'a tokko tokko ol ka'u kaan immoo gad bu'u namoonni gabaa ba'annatti man jetti. Of eeggannoon COVID-19 garuu dagatamee jira jechuu isaaniillee gabaastee jirti Saahe. Kunooti.
Hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti boru ayyaanni dhalachuu Yesuus Kiristoos ayyaanni qillee ni kabajama. Kabaja ayyaana kanaa ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa magaalaa Finfinneetti giddugala gabaa fi bakka dhaabbii qotiyyoo hoolaa re'eef lukkuurra deemuudhaan namoota bitanii fi gurguran haasofsiiseera. Obbo Addisuu Awweqe namoota dhaaba horiitti dubbisne keessaa isaan tokko yoo ta'an oolmaa gabaa ayyaana qillee bara kanaa akkasiin ibsaniiru.
Egaa ayyaanni qillee barana kun baay'ee gaariidha. Horii hammateen tokko bitaa jirra. Anis naannoo horii naannoo 10 takkaan bitiin ture. Egaa uummatuma hawaasa kanaadhaaf jedheetiin gabaan isaas gaariidha. Hammateen tokko gaariidha gabaan isaa homaan jedhu.
Mee barreen gaddarratti asii horii bitteettaa?
Ayyaan dhufeera.
Gatiin isaanii maal fakkaata? Fakkeenyaaf qotiyyoon giddu galeessa hangam baasa? Guddaan isaa hangam baasa? Barana obaan garaagarummaa isaan qaban?
Egaa anis kaleessan dhufeen ture gabaawwan kana keessa laaluudhaaf gatiin qotiyyoon tokko hamma 30 jedhamaan jira. Gatii sanaan gurguramaan jiru garuu qotiyyoon giddu galeessiinsaa hamma 20,000 gurguramaan jira. Inni guddaan hamma 25,000 gurguramaa jira. Gaariidha gabaan isaa.
Bara darbeeyo?
Bara darbee keessatti naannoo 18-15 inuma jira. Hammateen tokko ol dabalaa deema beeta gatiin illee gadiin irrisaan deemu hammateen tokko ol dabalus hammateen giddu galeessadha.
Addema Azan ammo giddugala kudurafi muduratti qullubbii bitachaa turan. Amma kanan jiru naannoo giddugala kudurafi muduraati. Qullubbii bituun dhufe. Qullubbiin gatiinsaa gaariidha. Kiloogiraamii tokko qarshii 12 dha.
Shunkurti laayinaa shunkurti janaa no minim maayilu 12 birr na yaalee.
Obbo Alamaayyuu Habtaamu daldalaa re'ee fi hoolaati.
Re'een barana gatiinsaa gabaan qorraadha. Isa bara darbeetirra kan barana gadi bu'aadha. Bara dheengaddaa haga 200 akkas galchine amma 100 akkasii sunuyyuu gurguramne akkuma laaltan kana 45 guddaasaa haga 65 giddugaleessi bara darbe haga 55 ture guddaan haga 85 illee gurguramee ture.
Aadde Gannat Bayyane namoota re'ee bituudhaaf naannoo dhaaba hoolaaf re'ee gaarmentii turan keessaa isaan tokko yoo ta'an gatiin re'een ittiin bitamaa jiru gaariidha jechuudhaan haala gabaanarraa itti oole ibsaniiru. Naannoo gaarmentiitti gabaan yeroodhaa gara yerootti babal'achaa jira. Duraan hoolaa qofaatu as jira ture. Amma garuu re'oonnis ni jiru. Sanuu re'oota gurguddoo fi gatiin isaanii gaarii ta'an re'een guddaadha jedhame qarshii 5,000 hanga 6,000 bitamaa jira.
Tilillikochuu raasuu waagachuu xuru nu danaa nu. Yel 5,000-6,000 tilillikuun xuru tilliq yetabaalawan baxaam tilliq 6,000-5,000 gaza.
Obbo Taayyee Laggasaa daldalaa horiiti. Qotiyyoo Hararirraa fe'anii gara magaalaa Finfinnee gabaa horii Aqaaqiitti daldaltoota gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Gabaa ayyaana qillee waliin walqabatee kan baranaa fi bara darbee wal bira qabanii akkanaan ibsaniiru.
Ayyaana qillee barreen gaddaatirraa barana horiin baay'ee jijjiirama qaba. Nullee daldalaadha dhakaa feenee dhufneeyyuu baay'ee gatiin isaa barana gebbu'aadha. Yeroo barra'een gaddaa barataniin barana baay'ee gebbu'ee horii baay'ee feenee dhufne horiillee gurguranne nullee horiin baay'ee qannasee barana. Barreen gaddaa kan 30,000 gurguraa baane barana 25,000 illee 26,000 illee akkasitti 4,500 horii tokko irratti qannasnee gurguraatu jirra. Barreen gaddaa ammaa gara qotiyyoo 36 tan galche. Gurguree tan galee gatii gaarii gurguradhee tan galee barana gara horii 26 tan fidee dhufe haga amma horii 8 qofan gurguree horiin kun kinooyima jira akkuma argitan kana akkasitti gatiin baay'ee nu harkaa bu'ee akkasitti qannasee gurguraatu jirra.
Ayyaanni qillee bara kanaa erga weerarri vaayirasii koronaa mul'atee ayyaanota kabajamaa jiran keessaa isa tokko kan jedhan namoonni yaada isaanii naaf qoodan dagannaan namoota biratti mul'achaa jiru hammaateera. Dhibeen kunis daran dabalaa jira jechuun ibsaniiru.
Egaa koovidii walii wal qabatee akka kutti laafaadha jedhes nan yaada. Karaa tokkoon maaskii fees maaskii godhachuu dhabuu warra jiran jiru. Uummanni naannoo kanaan immoo gariin isaanii baadiyyaa irra waan dhufaniif uummatni magaalummaa keessa jiru. Sirriitti godhachaas hin jiru. Kanaafuu laafaadha koovidii wal qabatee maaskii godhachuu dhabuu danda'u. Biraas immoo walitti heddummaachuudhaan karaa tokkoon immoo saanitaayizarii yookaan immoo of eeggannoo taasisu irratti laafaadha jedhee hin jaalla. Ergaan dabarsuun barbaadu sila ayyaanni guyyaa tokkodha waan ta'eef lubbuun immoo inuma jira. Kanaafuu koovidii wal qabateetiin of eeggachuu qaba. Tokkoffaa maaskii godhachuun nurra jira. Inni lammaffaan immoo tarii qarshiidhaan yookaan immoo walitti tuqqiidhaan darbuu waan danda'uuf koovidii kanaan wal qabatee walitti tuquu dhiisuun maaskii godhachuu saanitaarii saayizarii fayyadamu nurra jira jedhee yaada. Ayyaana gariis ni hawwa.
Of eeggannoo koovidii ilaalchisuun namoonni hedduun of dagataniiru. Akkuma agartu kana namni haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhatu garuu of eeggachuun barbaachisaadha. Keessumaa naannoo gabaatti namoonni waan baay'ataniif ergaawwan darban hojiirra oolchuu akka qabantu himamaa ture. Garuu akkuma argaa jirtu namoonni hedduun haguuggii afaanii fi funyaanii godhataa hin jirani. Gabaan jala bultii ayyaana qillee baranaa gatiin oomishaalee tokko tokko kan itti dabale yoo ta'u gama biraan ammoo gatiin lukkuu, hoolaa, re'eef qotiyyoo akka sodaatame mitiif fooyyee qaba jechuudhaan namoonni nuti haasofsiisne dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12:40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.